Ja, det var ju inte så jag hört. Han har ju satt sig där han brukar sitta när han ska fejka. Men han får hålla sig undan. Ja. Jag kommer på den sången, Torin, när du läste så. Om den samaritiska kvinnan, kommer du ihåg kvinnan från Samaria? Hon skulle hämta vatten ur en brunn. Hon var en synderska. Hon hade ingen vän. Hon mötte Jesus, han som visste vem hon var. Han talade om det levande vattnet. Han talade om det levande vattnet. Och hon blev fri. Och hon blev glad. Och hon sprang in i stan så jublande glad. Kommer du ihåg? På några sekunder. Sker då Samarias under. En liten kvinna kunde få en stad att brinna utav ånger, att få se och att få höra sanningen om livet. Det är möjligt nog, vi snackar så mycket om vi ska vara så mycket folk på möte, men det är nog att Jesus får möte en. Så kan väckelsen i psyka gänta sig den. Det är säkert. Når han får lov å tre frem gjennom oss, når vi i sannhet kan vittne og si «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg», da tør jeg å stå på denne prekstolen. Da tør jeg å tro at jeg er sendt. Da tør jeg også tro at jeg går med en annens ord og budskap. Teksten i dag, den henter vi også fra Lukas. Vi gjorde det i går også i kapittel 22. I dag skal vi gå til kapittel 13 og lese fra vers 10 og til og med vers 17 i Jesu navn. Her er overskriften i King James-bibelen min. En kvinne blir helbredet på sabbaten. Og det var visst ferdige greier. Men nå skal vi høre. Jesus underviste i en av synagogene på sabbaten. Og se, der var det en kvinne som hadde hatt en avmaktsånd i 18 år. Og hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Men da Jesus så henne, kalte han henne til seg. Og sa til denne kvinne, du er løst fra din avmakt. Og han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og æret Gud. Men synagogeforstanderen, som ble harm, fordi Jesus hadde helbredet på sabbaten, begynte da å tale, og sa til folkemengden, det er 6 dager til å arbeide på. På en av dem skal dere komme og bli helbredet, og ikke på sabbatsdagen. Da svarte Herren ham og sa, hykler, løser ikke enhver av dere oksen sin eller eselet sitt fra båsen, og leier dem av sted for å gi dem vann på sabbaten? Skulle ikke da denne kvinnen, som er en Abrahams datter, og som Satan har bundet, tenk på det, i 18 år, blir løst fra denne lenken på sabbaten. Da han sa dette, ble alle motstanderne hans gjort til skamme, og hele folkemengden gledet seg over alle de herlige gjerningene som ble utført av ham. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, sånn kan vi forvrenge Guds ord. Så det som vi tror er lovoppfyllelse blir ren hardhet og hykleri. Du vet vel at gammel Adam også kan tolke skriften. Han er veldig ivrig på det. Han forstår evangeliet også på sin måte. Så Judas i sitt brev må si at de forvrenger Guds nåde så den fører til et utsvevende liv. Og ja da, det går så godt an selv om ikke det er den saken vi skal ta opp her. Men vi møter i synagogeforstanderens innsikt og skriftinnsikt og teologisk utleggelse ren loviskhet, hardhet og hele lovens hensikt, den blir borte i ett nu. En får ikke føle til det som er lovens hensikt, hverken på den ene eller på den andre måten. Her i dag så opptrer Jesus som rabbiner. Han gjorde det samme egentlig som rabbinerne gjorde. De skaffet seg en elevflokk, og så levde de på gaver fra folket. De hadde kasse, og ut fra den og dens tilstand, så kjøpte de seg mat og skaffet seg overnatting. Men i motsetning til mange av rabbinerne, så hadde Jesus mange venner som lot de få være gratis hos seg. Vi vet godt om slike hjem som Betania, det bruker jeg å kalle mine steder for. Når jeg kommer rundt til Holum eller hvor det er, så sier det et Betania-hjem. Det er et sted der jeg blir tatt imot for Jesus skyld. Og der jeg får nyte omsorg, og sånn at jeg er i stand til å gå med det som jeg skal gå med. Jeg bruker også å erte disse dansbandmusikerne og andre kunstnere som så far rundt i Norge og skryter av sine managere som legger opp for dem, så sier jeg har en manager på hvert nes. Jeg har folk som sørger for alt jeg skal gjøre. Både hvor jeg skal ha møte, hvem jeg skal besøke, hvem jeg bør besøke, hvilken aldershjem jeg skal på, eller hva som helst. Jeg ordner alt sammen. Takk, kjære venner, som er med på dette. Det vil jeg gjerne få sagt noe til å begynne med. Det er så viktig, dere forstår ikke hvor viktig det er. Vi hadde vært helt hjelpeløse. Og det hadde vært et forferdelig strev å skulle komme rundt med evangeliet uten dere. Men vær klar over det. Det er ikke bare å stå her på denne vekstolen og preke. Men dere sørger for oss. Betania hjemmene. Det er ikke fint. Men Jesus altså, han vandret rundt i denne rollen som rabbiner, som lærer altså for en elevflokk. Jeg skal si de er opplært, disse som har gått med rabbinere. Jeg har for andre eller tredje gang møtt en mosaisk jøde i Oslo, som jeg møtte første gangen på Vågamo. Og jeg var så levende redd for at han skulle høre hvor store huller jeg hadde i bibelkunnskapen min. For han kunne alt på rams. Ja, tenk på det. Det var ingenting han ikke kunne. Altså, du kunne snakke om hva du ville, men han hadde massevis av henvisninger og bibelkunnskap. Han visste hva det sto. Det var når vi begynte å snakke om Jesus at det skar seg. Men denne jøden som jeg møtte, han var åpen for mitt syn på Jesus. Det er det ikke alltid de er. Ofte blir det bikkeslagsmål ut av det, og da går jeg hele min vei. Men denne mannen, han kan jeg snakke med. Han er ikke enig med meg, men det går fint å snakke med ham. Jesus, han blir altså som rabbiner her utfordret av synagogeforstanderen. Det skjer i den andre halvdelen av teksten, det hørte dere når vi leste. Det er også legen Lukas her som beskriver for oss kvinnens helsetilstand. Her står det avmaktsånd, i en annen tekst så står det vannmaktsånd. Og de som har greie på grunnskriften mener at det også kan oversettes med sykdomsånd. I alle fall var det noe som bandt henne. Jesus sier at det er Satan som bandt henne. Men av måten Jesus går fram på, så ser vi i hvert fall det at han behandler henne ikke som en besatt. Men han behandler henne som en syk, slik han behandlet det syke. Han går fram på den måten. Det kan du finne ut når du leser forskjellige undertekster, så vil du se det. Det er nok å si at alle sykdommers reelle opphav, det kommer fra fallet og fra Satan. Det er det som skjedde etter fallet. Det er det som vår tekst vil peke på. Og så ser vi den vidunderlige Jesus. Vi nevnte det her på første møte at det er to måter å tilnærme seg undere på. Det ene er den måten som at jeg liksom skal få et troens bevis, at Jesus han må vise meg at han er til. Han må styrke min tro, sier de. Det høres veldig fint ut, men det de sier at de vil ikke tro hvis de ikke får se. Men hemmeligheten i Guds ord er det motsatte. Hemmeligheten i Guds ord er at Guds skrevne ord, som jeg leser og hører prekt, og som jeg tar imot ved nådemidlene, dette ordet er av en slik art at det gir meg tro, og jeg kan ikke forstå og forklare det. Vi hadde en lærer på bibelskolen som heter Bjørn Willock, og det var en elev der som snakket om dette, at det var så mye i Bibelen han ikke forstod. Men han kunne liksom ikke annet enn å tro. Og så sier Willock til han, ja, men forstår du at du tror? Og da ble det stille. Kan du forklare meg hvorfor du tror, sier Willock. Nei. Og der kjenner jeg meg igjen. Jeg kan alldeles ikke forklare. Jo da, jeg kan forklare det på den måten som er godtatt, for å si det sånn, og troen kommer av hørelsen. Nå er det et uttrykk vi skal huske på, at du kan ikke bruke bare det uttrykket for hvordan troen blir til. Vi må si det litt videre og litt dypere, og det er dette. Troen kommer der Gud er nær. Og derfor så, i vår lutherske kirke, så sier vi at troen og den hellige ånd, den blir gitt ved ord og sakrament. Hva betyr sakrament? Jo, det betyr nærvær. Altså, det er de steder hvor Gud åpenbarer seg, er nær og har lovet ved sitt løfte å stelle med deg og meg. Da kan du lese for hvert eneste ting jeg nå har nevnt, både nadverden, dåpen og ordets forkynnelse, så kan du lese at Herren har lovet å gi deg sin hellige ånd. Han har lovet å skape troen, og han har lovet å opprettholde troen. Det høres så trist ut. Det er så tørt ut. Men når du har gått fallitt på alle opplevelsene dine, så du har opplevd og opplevd, og så har det forsvunnet som dugg for tåken, og du har ikke tro igjen. Og du begynner å lure på om det er bare fantasi. Ja, og har du en sykdom som for eksempel jeg har, som heter narkolepsi, der hjernen spiller deg sånne puss, at det kan ikke bli mer virkelig om du hadde tatt i meg når jeg ligger om natta, og jeg skal våke, og så plutselig hører jeg, at han ene kommer inn, ikke sant, og tar tak i meg. Det kan ikke bli mer virkelig. Jeg hører stemmen hans like virkelig som han snakker til meg nå. Nå gjør han ikke det, men om han hadde gjort det da. Ja. Og da er det klart at alt dette med opplevelser og parapsykologi og alt det som de fleste av oss ikke har så mye innsikt i her, men vi vet det. Hjernen, den kan gjøre det sånn at det synes som den mest guddommelige og store opplevelse, men det forsvinner. Det har ingen grunnvoll. Det er ingen klippegrunn. Og jeg husker på fjellet, jeg besøkte min sønn noen ganger, så snakket jeg til ungdommene om at de måtte gå til Jesus. Og da sa de rett ut til meg, enda de var studenter på høyskole, jeg vet ikke hvor han er. Hvor skal jeg finne han? Jeg har kjempet med det her i mange år. Hvor skal jeg finne han? Jo, så sier jeg, du skal spise kjeksen og drikke vin. Og så siterte jeg de bibelversene som står omkring det. Du skal tenke på din dåp, på det vannet som rant på ditt hode. Og så siterte jeg de ordene som står om det. De løftene. Romerne 6. Og så er du skal la Guds ord bo rikelig iblant deg. Du skal lese i Bibelen, for han taler til deg der. Han har lovt det. Du skal gå til Ordets forkynnelse, du skal lese mange gode oppbyggelige bøker, fordi han har lovet å møte deg. Det løftet står her. Jeg har mange ganger måtte ha blitt beskjemmet, for jeg har lest, jeg er så glad i Bo Gjerts, Steingrunnen og Troen alene, Den store løgnen og den store sannheten, Ridderne på Rodos, Da falt ilden fra Herren, Luthers pinseteologi. Den har jeg i ryggsekken min. Jeg så vidunderlig å lese Rosenius, Wisløff, Carl Fredrik særlig, selv om Fredrik Wisløff faktisk er den mest leste oppbyggelse forfatter i Skandinavia. Det er ikke sikkert mange vet, men det er faktisk tilfellet. Men så må jeg beskjemmet klage min nød til Gud, for at jeg er så mye mer opptatt med de forfatterne enn med skriftens egen forfatter. Det er liksom vanskeligere, det er en større åndskamp, det synes jeg, å åpne den boka. Men du, det som skjer her, det er at Jesus løser kvinnen, og han gjør det ved ordet og bønnen. Han løser hun. Det er mange vanskelige spørsmål i denne teksten. Hvorfor skulle hun gå i 18 år og være bundet av Satan? Hvorfor kunne ikke Gud ha løst henne for lenge siden? Han gjorde det under det gamle testamentet, ikke sant? Men vi må slutte med å plage oss selv med ting som ikke skriften gir svar på. Den gir ikke svar på det. Det eneste svaret som finnes i Bibelen, både når det gjelder den blindfødte og mange andre, det er dette. Denne sykdom er ikke til døden, men den er til for at Guds herlighet skulle åpenbares på den. Og da vet vi det at Guds herlighet, den åpenbares først og fremst i Kristus. Så vi kan kanskje forstå denne teksten slik, selv om det virker veldig, veldig rart. Så kan vi kanskje forstå det slik at, nei, det var når Jesus kom. Når Jesus kommer, ikke sant? Gå med jeg forbi, og Jesus synger vi en sang. Det var noen som sa til meg, det må du ikke synge, for han går aldri noen forbi. Så sa jeg, men når jeg er i nød, når jeg har det vanskelig, når jeg synes som om alle de andre er velsignet og ikke jeg, har jeg da ikke lov å synge den sangen? Har jeg ikke lov å be den? Hvor mange fliser skal vi folk spikke? Jeg synger den sangen, så kan dere si akkurat hva dere vil. Jeg har behov for å synge den sangen. Herrens ord er et skaperord. Han skapte verden ved sitt ord. Og han sier i Johannes 15, vers 3, dere er alt rene, hør på det der, dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Ikke for at jeg så, ikke for at jeg opplevde, men det er et tilsagn, ikke sant? Et løftes tilsagn. Et tilsagn om at nå er saken ferdig, og dette står her i ditt navn. Jeg så ikke de 500 kronene til bestemora mi som hadde satt inn i mitt navn som polise når jeg ble døpt, jeg skulle få dette konfirmasjonen. Jeg så det ikke, men de var mine. Det var en hake ved hele greia, det var at hvis jeg ikke ville ha det, så gikk det tilbake til giveren, og sånn er det her også. Men Guds ord forkynner deg at du er ren i Kristus. Ikke i deg selv, hør det, men i Kristus. Så var det om å gjøre at vi, som kvinnen, løp til ham. Løper til Jesus med din avmakt og din nød. Du skjønner det, at undertekstene i Bibelen, de skal forkynne slektens dypeste skade. Den skal forkynne vår sanne stilling. Det var en dame på Søndagsskoleforbundet, vi hadde nå et stevne i Nord-Norge. Og så kom til meg og så sa at hun ble så sinnet på folk som åndeliggjorde tekstene. Og en annen sa det at du er jo allegoriker, sa han. Det er jo allegori det her. Det er jo ikke det som står. Det som står er at Jesus faktisk helbreder. Jo, men jeg har jo ikke fornektet det. Hadde jeg gjort det, så hadde det blitt allegori. Men jeg trenger meg frem til tekstens egentlige budskap. Derfor så bruker Johannes ordet tegn om under. Og vi bruker å si at vantroen ser bare undre. Den vil bare spise og bli mett. Men troen ser tegnet. Hva er tegnet? Jo da, det er dette som blir forkynt i alle under. Legg merke til Johannes. Og de andre undertekstene, så er det Johannes at han driver ikke her og legger ut alt det som Jesus gjorde, for det stod det var ikke plass til det i alle verdens bøker det han gjorde. Nei da, men han taler om den blindfødte. Han taler om den lamme, om den stumme, om vannmaktshånden, visnehånden, om vannmaktsånden. Han taler om døden. Han taler om den månesyke. Og så har han noen undertekster som går på naturen. Det er mange som tror at når Jesus stiller stormen, så handler det om at han stiller stormen i mitt liv, liksom når jeg blir syk eller når jeg får det vanskelig på noen måte, men det er ikke det det handler om i det hele tatt. For den verste storm som jeg og du kan oppleve i vårt liv, det er når Guds dom og vrede går oppover vårt liv. Jesus har steget ned i båten, og han har stillet Guds dom og vrede over ditt liv. Han har gjort det allerede. Du skjønner det at du er så blind, du kan ikke se han. Du er stum, du kan ikke forkynne hans navn. Du kan ikke lovprise han. Du kan ikke tale sant. Du er lam, du kan ikke komme til ham. Du har en vissen hånd, du kan ikke tjene ham. Du har en vannmakts- eller avmaktsånd. Du kan ikke stå oppreist framfor Herrens åsyn. Jeg og min kjære sønn, vi snakker litt av og til, for vi har litt samme problemene med å få til å ta oss sammen og ta initiativ og sånne ting. Og noen ganger snakker vi sammen om dette med bibellesning og bønn og slike ting. Det er så fattigslig med det, synes vi. Heldigvis, får jeg si. Men da har jeg brukt å si det slik at det er ikke avmakten Herren er imot, men det er forakten. Det kan du legge merke til. Forakter du Guds ord, forkaster du det, ja vel. Det er en annen sak. Men avmakten, jeg hører i denne teksten, den er han herre over Gud, være lovet, han er herre over min avmakt. Han var herre over kvinnens avmakt, han reiste henne opp. Det var ikke sånn å forstå at ikke de 5000 kunne gå hjem og spise brød. Det hadde de rett. Men han forkynte de et brød som er mye viktigere. En mat som er langt viktigere. Livets brød. Han selv. Men da står det jo det at da gikk de bort alle unntatt de 12. Og så sier Jesus til de vil også dere gå bort, og da sier jo Peter disse bevingede ord, ikke sant, hvem skulle vi gå til? Og om du fikk se det da, kan du leve uten Guds ord? Ja, jeg får jo ikke se noe. Nei, men har du merket den hemmelige kraften i evangeliet? Jeg traff en ungdom for en uke siden. Han snakket om det at plutselig så han hadde stått opp og bedt, så fikk han en sånn fred, han kunne ikke forklare det. Og så spurte jeg han, tror du ikke det var for det du fikk lov å tro, at du hadde fred med Gud? Og dette er en kar som er en dyktig, toppintelligent psykolog, driver egen praksis. Han har ikke tenkt på det. Men så sa han dette, men når du sier det sånn, så er det vel det som er sant. Ja, det var i hvert fall det som var sant for meg. Jeg gikk opp fra bestemors seng, bøyde kne, jeg kjente ingenting. Det var like dødt, synes det, som det hadde vært. Men det var noe underlig når jeg gikk og la meg igjen. Jeg fikk tro at jeg var frelst. Kan du forklare det? Jeg kan ikke forklare det. Jeg hadde ikke gjort noe for det. Men jeg hadde liksom Guds ord for meg. Jeg hadde mange gode predikanter som hadde preket til meg. I soldatlaget oppe i Troms, det var predikanter som hadde et åsyn som du kunne ikke ha din lyst i, står det. De hadde flintskaller og nesedråper og litt av hvert. Men de forkynte altså sånn at du ble satt helt ut. Du hadde ingenting igjen. Og så la de akkurat som en kabal evangeliet på bordet for deg, kort for kort. Du kan ikke, men Jesus kan. Du er ikke, men Jesus er. Du har ikke, men Jesus har. Og sånn holdt de på. Og da ble det liksom sånn til slutt at men jeg har jo holdt på å forkaste Guds godhet et helt i ungdomsliv. Og vet du at, du tror det kanskje ikke, men det ble mer alvorlig for meg enn helvete. Ikke fordi at det, ikke det lå i bånd med fortapelsen. Men jeg hadde jo aldri tenkt meg til helvete. Jeg hadde jo tenkt meg til himmelen hele livet. For det var det jeg hadde hørt om. Og så gikk jeg her og forkastet Guds godhet. Jeg kunne ikke lenger. Jeg måtte opp og si til Herren, jeg vil gå med deg. Og jeg måtte opp dagen etterpå og skrive til mamma og pappa, nå går vi på samme vei. Vi kan ikke forklare sånt, men det er en makt i dette ordet som ikke krever at jeg må se. Og likevel så er Jesus nådig. De tegn som jeg og du vil ha, som gjør at jeg skal tro, de vil ikke Jesus gi deg. Han sier det til dem. Når de sier det, at de gjør tegn så vi kan tro på det. Nei takk. Han gikk ikke engang ned av korset. Han kunne ha gjort det. Og så kunne han ha gått opp igjen etterpå. Sånn tenker jeg av og til. Men han gjorde det ikke. Han var trofast mot det han måtte. Men så finnes det altså et annet forhold til tegnet, til underet. Som dypest sett handler om Guds tilgivelse og nåde. Men det begynner der hvor du er i nød. Jeg salva og ba for en mann i forrige uke, og da sa jeg det til han, for han lurte på om hvor ofte han kunne gjøre det, og da sa jeg det at jeg har hørt det av klokere folk enn meg, at det kan du gjøre så ofte som det tynger. Så ofte som det tynger. Paulus sa han gikk 3 ganger til Herren med tornen i kjødet. Jeg tror du skal få komme så ofte som du er i nød. Til Jesus med din nød. Kvinnen kom og avmakten forsvant. Ja, kan vi si, hun fikk jo se det. Ja, av og til så gjør det Herren det slik. Han gjør slike tegn at troen skal bli styrket. Ja da, det gjør han. Men her, i denne teksten, så vises vår sanne stilling. Vi er ute av stand til å bli frelst. Han sier det til den rike rådsherren. Hvem kan da bli frelst, spør disiplene etterpå. Og sier han det, for mennesker er det umulig. Har du hørt, har du hørt noe sånt? Tenk at du fikk høre det på et vekkelsesmøte, at det var umulig for deg å bli frelst. Det var det de der gamle flintskallene sa til meg oppe i Troms. Jeg var sint på det. Enda jeg har prøvd et helt ungdomsliv å overgi meg til Jesus, og så skulle han fylle mitt hjerte, og så skulle han gjøre det slik at jeg ble så kraftfull og god og from og glad. Men det skjedde ingenting annet enn at jeg ble enda bedre til å banne. For jeg ble jo sinnet, for det skjedde jo ikke noe. Og så ga jeg opp hele trua, og så kom de, og så tok de fra meg det som jeg hadde prøvd på et helt liv. Men de ga meg Jesus. Jesus kom på veien. Han kom til mitt hjerte. Og jeg har ikke kunnet leve uten han, sier han. Ikke spør meg hvorfor, for jeg har ikke fått halvparten av bønnesvarene mine. Jeg har slandet min, hadde ikke opplevd det jeg kan kalle for så store tegn og under at jeg gjør noe. Men jeg opplevde det største under. Jeg får lov å tro på han. Det har skjedd noe når Guds ord lyder, og det skjer stadig noe når Guds ord lyder. Det skjer mer og mer når jeg går til nadverbordet. Jeg får større og større tillit til løftet. Dette er mitt legeme. Dette er mitt blod som utgytes for dere. Til syndernes forlatelse. Og det er jo syndernes forlatelse, venner, som er saken. Nå møter vi her en forstander som synes han er en god teolog. Men det er farlig for gode teologer å møte Jesus. Det har vi sett mer enn en gang. Jeg vil helst ikke være en så god teolog at jeg må møte Jesus på den måten som forstanderen gjorde. Men jeg håper jo i mitt innerste at forstanderen her takket Jesus etterpå. For den kraftige tilrettevisningen både han og mange av de andre i tempelet fikk den dagen. Saken er jo den at han står og legger ut en sabbatsteologi, denne mannen, denne forstanderen, som ikke er bibelsk. Overhovedet ikke. Hadde han kunnet Bibelen sin og forstått Bibelen sin så godt som han mente, så hadde han skjønt det. Og selve situasjonen er av en slik art at han burde skjønt det. Hvem kan ha et slikt syn på Guds ord? Hvem kan ha møtt den evig gode Herre? Og kjenne hans lov som i sum er kjærlighet og nestekjærlighet? Fariseen sier det jo til Jesus, at det er nestekjærlighet. Du skal elske Herren i Gud av alt ditt vesen og all din forstand, og din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Men det er jo ikke det han gjør. Han tolker jo dette med gamle Adam. Han er jo en lovtrell, ikke sant? Tenk at jeg og du kan forholde oss slik til Guds ord, at vi blir steinharde mot hverandre i forsamlingen. Ja. Hadde jeg og du i sannhet kunne ha sagt nei, av syndere er jeg den største, så hadde det her ikke skjedd. Da hadde jeg måttet tatt deg når du kom til meg. For det hadde du sikkert vågt hvis du hadde skjønt at jeg syns det. Så hadde du kunnet komme til meg med dine største byrder og synder. Og jeg hadde bare tatt deg rundt skuldra. Og så har vi gått sammen til Jesus. Vi hører hjemme der, begge to. Vi hører hjemme innenfor hans åsyn, alle sammen. Vi trenger syndernes forlatelse daglig. Vi trenger daglig å fatte et nytt sinn, det sinn som også er i Kristus Jesus. Vi trenger daglig å møte hans varme hjertelag, kjenne pulsslagene fra syndernes forlatelse. Forteller han, sier Hallesvik, hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Men det er jo sånne som oss han har kalt inn til sitt bryst. Hele Guds hellige lov og vilje er jo til det beste for oss. Det viser til et dypere, eller her snakker Jesus om dyrene nå, ikke sant? Og så viser sabbatsbudet det at dyrene hørte med i sabbatsloven. De skulle jo, det står jo i sabbatsloven, hvis du leser 5. Mosebok, 5. kapittel, der så står det jo at de skulle stelle dyrene. Dyrene skulle ikke arbeide på den dagen. Ikke tjenere, ikke husfolk, ikke datter og sønn. Ingen skulle arbeide på den dagen, eller slite og streve. Men de skulle altså få lov til å hvile fra sine gjerninger. Og det ordet, å hvile fra sine gjerninger, det er selve evangeliet. Det er selve dybden i evangeliet, å få hvile fra sine egne gjerninger. For det er en annen som skal stelle med deg, og stelle for deg. Jeg synes det er veldig fint. Det er påbudt i Moselov å ta seg av dyrene. En annen sted, i en av de andre tekstene, så står det også det at hvem av dere drar ikke oksen opp av brønnen når han faller i brønnen, fordi om det er sabbat? Jo, for loven er jo god, ikke sant? Den er jo vel behagelig. Den er jo, sabbaten, sier Jesus, er jo til for meg. Det er jo ikke jeg som er til for den. Det er ikke jeg som skal tjene sabbaten, det er sabbaten som skal tjene meg. Og så tenker jeg det, det er mange, mange kristne mennesker, de er opptatt av dette. Vi må ikke strikke på søndag, vi må ikke gjøre ditt og datt. Det er en god skikk. Men jeg er så redd for det, at de fleste av oss, de hvileholder hele dagen. De heller holder ikke hviledagen. Da er vi ute å kjøre. Det skulle bare ha vært i min barndomshjem på søndag. Det var visst ikke noen hviledag. Nei, da stod vi opp på morgenen, og så mamma og pappa hadde kokt egg. Mamma hadde kokt egg, og hadde gule eggeglass, husker jeg. Og så spiste vi frokost, og så tok de fram gitaren og sangboka og barnefortellingene, bibelhistorien pappa fortalte. Og så var det ikke tid til meg, for i Frelsesarmeen hadde vi noe som heter helligdagsmøte, så vi måtte dit. Og vi var med på møtene, og vi likte å være med på møtene, for det var sånn trøkk i sangen og musikken der. Det var forferdelig når jeg gikk over til indre misjon, for det var jo bare orgel og kor. Jeg holdt jo på å dø, helt. Men jeg har ventet meg til det også, for å si det sånn. Det er jo tekstene som er vesentlige her, ikke sant? Ja. Og så var jeg hjem igjen og spiste middag, ikke sant? Og så klokka 2 så skal vi på søndagsskolen. Og hvis ikke vi kom hjem med stjerne i boka, så kunne det hende vi fikk stjerne bak. Så var om vi gjør ikke stoff til den søndagsskolen, altså. Og så var det gjerne ut i 4-tida, for da besøkte vi gjerne noen av vennene, og da hadde mamma og pappa og alle vennene frelse med seg gitarer. Og trekspill og alt mulig. Og så satt vi og sang og spilte. Jeg husker en gang, jeg synes det var sånn trøkk i musikken, at jeg begynte å gå trill rundt på gulvet, men da kom Leven til mamma, for det var ikke lov å danse. Så jeg måtte bare komme meg vekk igjen. Og så var det hjem igjen, og så var det, da å stelle seg til klokka 8, for da var det frelsesmøte. Gjett om vi var trøtt når vi la oss, men vi hadde holdt hviledagen hellig. Vi hadde gjort det som er hviledagen er til for. Høre evangeliet. Konsentrere seg om Jesus. Det som vi fikk så lite tid til ellers. Det kan du tenke på når du er litt opptatt av å holde hviledagen hellig. Pass på at du ikke hviler så du ikke får møte Jesus. For det er gammel Adams helligholding av hviledagen. Men jeg og du, vi skal hvile fra våre gjerninger. Og da trenger vi å høre Guds ord om evangeliet, så vi får hvile ifra lovgjerninger. At vi kan bli renset fra døde gjerninger, står det i Hebreerbrevet. Hva er det for noe da? Jo, det er gjerninger jeg hele tiden holder på med. For at Gud skal klappe meg på hodet og si at du er en snill og flink og hellig og from gutt. Men det kan du lite på, at de gjerningene duger ikke til noe som helst. Bare Jesu gjerninger duger, ikke sant? Ja. Og ja, det bibelske frelsesbudskapet vokser frem av denne fortellingen om den krumbøyde kvinnen. For vi er alle avmektige. Vi er alle nedbøyde av synden. Men et møte med Jesus forvandler alt. Det varmer det hjertet som før var kaldt, den trett finner hvile, den svake, få kraft og gi meg et møte med Jesus. Så trenger ikke du et møte med Jesus. Ikke et sånt vekkelsesmøte-møte, for det skjedde liksom hver sommer. Men du trenger det hver dag, ikke sant? Du trenger å åpne din Bibel. Du trenger å samles med venner i fortrolighet. Og tale om synd og nåde. Ikke farlig å tale ut med en bror som du stoler på om din synd. Han er ikke bedre selv. Nei, men når du kjenner en bror som vet noe om Jesu nåde, en søster som vet noe om det, jeg har som forkynner opplevd det, å bli oppdratt av forsamlingen. Jeg husker jeg hadde en sugende svogerpreke den plass jeg var. Og folk de hang med hauet når de gikk ut, de ville nesten ikke ta meg i handen. Jeg har jo liksom fått den gaven fra kjødelighet av at jeg kan ordlegge meg, så det kunne bli nok så varmt rundt ørene. Så kom jeg hjem til en gammel kvinne som jeg bodde hos da. Og så satt hun bare med bordet, og så... Jeg tørte ikke å spørre hvordan møtet hadde vært, for jeg så på fjeset hennes at hun syntes liksom ikke det. Hun var ikke så oppløftet, så jeg. Og så sier hun bare... Litt listig, vil jeg si, og litt sukkende, at ja, ja, så det er sannelig ikke lett å bli frelst. Så. Tror du trengte å si mer? Jeg skjønte tegningen. Jeg hadde bare piska folk med Guds hellige lov. Og enda til så hadde jeg vært lovisk, for jeg hadde sagt at hvis de bare fikk det til, så skulle Gud bli glad i dem. Nei, det er Jesus som har fått det til. Det er Guds velbehag i Kristus. Og så rekker han deg det. Så vil han at du skal bli del i det. Og slik reiser han deg opp. Slik blir du oppreist. I kraft av blodet, ikke sant? Oppreisningen har du i kraft av løftet om syndsforlatelse. I evangeliet. I Hebreerbrevet, skal jeg se om jeg finner det fort. I Hebreerbrevet kapittel 9. Og vers 22. Der står det. Og etter loven blir nesten alle ting renset med blod, og uten blods utgytelse blir der ingen tilgivelse. Så kan du spørre deg selv, hvordan eier du syndernes forlatelse? Jo, på grunn av Kristi blod. Og da står det i Efeserbrevet, det tok Arnfinn fram i går, at i ham har vi forløsningen, i hans blod, forlatelse for synderne. Der har du oppreisningen. Og i Hebreerbrevet et annet sted, det skal jeg prøve å huske uten at, der står det at At han reiser opp alle i kraft av ett offer. Alle som blir helliget, altså alle som har fått troen. Han reiser deg opp. Han har allerede ved kraft av ett offer, står det, gjort dem fullkomne. Tenk på det. Og i Filippenserbrevet så sier Paulus, ikke at jeg allerede har grepet dem. Men jeg strekker meg ut etter det, om jeg kunne gripe det. Eftersom, hør nå her, eftersom jeg også er grepet av Jesus. La oss da, sier han etterpå i den gamle oversettelsen, den ligger i vest. Så mange som er fullkomne. For i 78, der står det, la oss da så mange som har nådd modenhet, ja vel. Det er sikkert en grei forklaring, men det er ikke så sterkt. Det er ikke så vidunderlig sterkt og guddommelig dypt. Som dette, la oss da så mange som er fullkomne, ha dette synd. Hvilket synd? At vi må til Jesus. At vi vil til himmelen. At vi ikke vil la noen ting hindre oss i å nå det skjønne land. Jesus forkynner oss alle i denne handling og hendelse at du kan hvile fra dine gjerninger. Forløsningen er allerede til veie brakt, og den er rakt oss ved troens ord, ved nådens bord. Herren lyger ikke. Jesus døde for deg. Han levde ditt liv. Han oppfylte loven i ditt sted. I ditt sted. Kjell Dalen, han sa det på et møte nå, evangeliet er ikke bare syndernes forlatelse, og da tenkte jeg, er du blitt gæren? Hva er det du sier nå? Nei, sier han, det er stedfortredelsen, og da sier jeg ja, ja, men det er sant. Det er jo nettopp derav, det er jo derfor Gud kan forlate meg min synd, det er for at Jesus er min stedfortreder. Han er min kappe. Han er mitt skjold. Mot hva da? Alt handler om Guds dom og vrede. Han er min rettferdighetskappe, da kan ikke Gud dømme meg. Han er mitt skjold, da kan ikke Guds vrede ramme meg. Han er min borg, da er jeg trygg mot alle fiender. Og mitt skjold, det skal også stanse alle djevelens brennende piler, tenk på det, troens skjold. Ja. Så må du lære av denne teksten i dag. At det dypeste hemmelighet i Guds ord, uansett hva du måtte ha opplevd og ikke opplevd, det at du skulle bli bevart i en levende tro til det evige liv. Det sier vi i kirkebønnen. Bevar oss i en sann tro til det evige liv. Det er det det handler om. Hvis du går miste av det, så hjelper det ikke om å bli helbredet 100 ganger. Så jeg er glad for å vite at Herren kan gripe inn. Jeg møter ikke ett sykt menneske uten at jeg sier til henne at Herren er med deg. Han er hos deg. Han har gitt meg salveflasker. Han har gitt oss forbønnen. Han har gitt oss de hellige samfunn. La oss være sammen. Og tenk, venner, om vi kunne mer være sammen i all vår nød innenfor Herrens åstid. Ikke være redd for å bli reformert, holdt jeg på å si, eller pinsevenn, eller hva det måtte være i så måte. For det er en ting som er viktig, og det er at vi får lov til å være innenfor Guds åsyn med alt. Vi skal ikke være redd for å be for hverandre om alle behov, som noen så smukt sier det. Vi skal ikke være redd for å komme til Jesus. Vi skal være redd bare for én ting, og det er å preke slik at du tror mer på tegn og under, og på gjerninger og frukter, enn på evangeliet. For det er evangeliet som frelser deg. Og derfor er jeg redd bare for en eneste ting. Nå har vi fått noen flotte, nye, unge forkynnere i misjonen. Ikke sant, Arne? Og jeg har sagt det både om Thomas og Steinar og kona, at det er lenge siden jeg har sett noen som har våget sånt som de har gjort. Gå inn i universiteten og hente ut folk, stifte studiegrupper. Drive barnearbeid. Hvor lenge er det siden vår misjon drev barnearbeid i Stamsund? Og mange, mange andre ting som de har fått til. Jeg har sagt det. Jeg hører meg til de som sier det at gjør hva du vil. av metodiske ting, om det bare tjener saken. Men jeg skal være på plass hvis du preker annerledes enn at folk kan få troen ved evangeliet. Da, der er det stopp, men det er en helt annen sak. Ja. Men la oss be Herren om å sende arbeidet ut til sin høst. La oss be om troens vågemot, som jeg synes jeg ser hos disse unge vennene. Og jeg sa det i går også, jeg så de satt i samtale med unge folk, Arnfinn og flere andre. Det er så flott. Jeg vil bare trekke meg tilbake, så vil jeg bare sitte og være i ryggdekning. For det er én ting det gjelder om. Forløsningen i Kristus Jesus. Det handler hele denne teksten om. Om jeg ikke har fått sagt det før, så sier jeg det nå. Denne teksten handler om det. Om forløsningen ved evangeliet. Det er det som er viktig. Er du forløst ved evangeliet? Har du troen på Jesus Kristus? Tror du at du får lov å gå sammen med han under alle livets beskikkelse til himmelen? Så skal jeg fortelle deg en ting. Da skal du være fornøyd. Og du skal takke. Og du skal prise han i høye toner. For det er den sanne lovsangen. Amen.